20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 12. je avgust 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Mati Angelinu Srpsku. Danas su gospojinske poklade. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, pogledao je u ponedjeljak 11. avgusta izložbu dokumenata i istorijskih svjedočanstava pod naslovom Juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije koji se odnose na diplomatsku prepisku i početak rata napadom Austro-Ugarske monarhije na Kraljevinu Srbiju. Bilježimo dvije informacije iz Budimljansko-Nikšićke eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 10. avgusta na 9. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona u subotu 9. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u manastiru Samograd u Prijelozima kod Bijelog polja. U Studenici sahranjen arhimandrit Sava Studenički. Njegovo preosveštenstvo, vladika kruševački gospodin David je na naveče praznika svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona služio svečano večernje bdenije u selu Medveđa u parohiji Milutovačkoj u arhijerejskom namjesništvu Trsteničkom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i njegovo preosveštenstvo, umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije, služili su u hramu izgradnji u Prebilovcima svetu arhijerejsku liturgiju u slavu svetih prebilovačkih novomučenika koji su kanonizovani na ovogodišnjem svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, pogledao je u ponedjeljak 11. avgusta izložbu dokumenata i istorijskih svjedočanstava pod naslovom Juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije koji se odnose na diplomatsku prepisku i početak rata napadom Austro-Ugarske monarhije na Kraljevinu Srbiju. Izložba je postavljena u glavnom holu Doma Narodne skupštine, a ostvarena je u organizaciji Narodne skupštine i Arhiva Srbije. Posle pažljivog razgledanja i iščitavanja dokumenata uz objašnjenja stručne osobe, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u knjizi utisaka ostavio sledeći zapis. Pogledavši izložbu dokumenata o počecima Prvog svjetskog rata, zaključih sud Pontija Pilata nad Hristom i presuda na njegovo raspeće, dobili su između ostalih historijskih zbivanja svoj nastavak Golgotom srpskog naroda, započetom na Vidovdan 1914. optužbom Gavrila Principa za glavno krivce evropskog poklanja i prikivanjem srpskog naroda na stup srama, no istorija je i ovoga puta, kao svagda, pokazala da je u imenu Božijem konačni sud i pravda i da Bog i pobjeda istine nije u sili, nego u pravdi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 10. avgusta na 9. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživali su sveštenici arhijerejskog namjesništva Beranskog i monasi katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke. Molitvenom sabranju prisustvovao je vjerni narod Beranskog kraja, kojima se riječima arhipastirske pouke obratio preosvećeni vladika Joanikije.
Učinio je premnoga i preslavna čudesa za vrijeme svoga života na zemlji, po svoj zemlji svoga otačastva, ali ponajviše je čudesa zapisana koja se dogodila na Genisareskom jezeru i u njegovoj okolini široj, a to je Galilejska zemlja Pitoma, ali koja u kojoj se bilo dosta izmiješalo neznaboštvo, paganstvo, vraćanje sa pravom istinitom vjerom. Tamo je Gospod izgonio demone iz bjesomučnih, tamo je utišavao buru na jezeru jednom riječju, tamo je hodao po vodi. Upravo danas smo čuli evanđelje o tome kako je Gospod pokrenut svojim čovjeku ljubljem, gledajući svoje učenike kako se bore sa burom na Genisaretskom jezeru, prišao njima hodajući po vodi. Obreo se na čudesan način na jezeru blizu lađe, u tom momentu hodajući po vodi i ohrabrujući ih svojim riječima, utišavajući opet iznova buru. A Petar, zadivljen tim čudom i gledajući Hrista koji u tijelu hodi po vodi, budući da je on preko svoje ljudske prirode pokazivao silu svoga božanstva, Petar se udivio i zamolio Gospoda, zapovijedi vodi da me drži. Mogu li ja hoditi prema tebi da krenem po vodi?
Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona u subotu 9. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u manastiru Samograd u Prijelozima kod Bijelog polja. Preosvećenom vladiki sasluživalo je više sveštenika i sveštenomonaha eparhije Budimljansko-Nikšićke, sa kojima i gostujući sveštenik protojerej Mihajlo iz parohije Svetog Jovana Kronštatskog u Petrogradu, koji ovih dana sa grupom svojih parohijana na pokloničkom putovanju svetinjama Crne Gore, odnosno eparhije Budimljansko-Nikšićke, sabranim vjernicima praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog čestitao je preosvećeni vladika Joanikije, pozdravljajući riječima dobrodošlice protojereja Mihajla i prisutni vjerni narod Ruske pravoslavne crkve.
Danas smo se sabrali ovdje, draga braćo i sestre, u ime Hrista, Boga živog, u ime Presvete Trojice, u ime svetitelja Božih svetoga i svetitelja Pantelejmona, velikog mučenika, i svetoga oca našega Klimenta Ohridskoga. Svetoga velikomučenika Pantelejmona proslavljamo kao velikog iscelitelja, slave ga svi pravoslavni narodi i cijela pravoslavna vaseljena, jer komu se god molio za zdravlje duše i tijela pomagao mu je, a najvažnije je to kada čovjeka snađu duševne i tjelesne bolesti, da mu da Gospod Bog moći da izdrži, da daruje snage, da ponese bolest. Ponekad se čovjek izliječi, a ponekad se i ne izliječi. Međutim, najvažnije je to da bolest bude na korist, na spasenje, na smirenje, da nas privede Gospodu. I zato se molimo uvijek svetome Pantelejmonu, koji je veliki čudotvorac, veliki iscelitelj, zaista mnogima, to imamo bezbroj svjedočanstava, pritekao je u pomoć, proslavljaju ga i Srbi i Grci i svi narodi na svijetu ga proslavljaju, ali proslavljamo i mi, treba uvijek da spomenemo, danas proslavljamo svetoga Klimenta Ohridskoga, jer on je jedan od onih velikih učenika svete braće Kirila i Metodija, od kojih smo mi primili hrišćanstvo, preko kojih smo prosvećeni, a sveti Kliment i sveti Naum sa njime, Ohridski svetitelji, slovenski, sve slovenski svetitelji su korijen naše pismenosti, naše duhovnosti slovenske i naravno mi ih jednako proslavljamo i ovdje i u Makedoniji i u cijelom slovenskom svijetu. Sa nama je danas dragi naš u Hristu brat, protojerej Mihajlo iz Petrograda, koji služi u parohiji svetoga pravednoga Jovana Kroštarskoga. On je ranije bio kod nas, poznaje našu eparhiju. Ovog puta je došao i sa svojim vjernicima, sa svojim parohijanima iz Petrograda, iz Carskoga grada. Ali da vidite kako su smireni braća Rusi, oni, iako su iz velikog grada, iz velikeg sjaja, oni ulaze u crkvu.
U Studenici sahranjen arhimandrit Sava Studenički. Velika srpska carska lavra Studenica gotovo je bila premala da u subotu 9. avgusta 2014. ljeta gospodnjeg na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog u svoja njedra primi brojno monaštvo, sveštenike i poklonike, poštovaoce u gospodu usnulog velikog duhovnika arhimandrita Save Miloševića ili, kako je bio poznatiji, Save Studeničkog. Po blagoslovu njegovog prosveštenstva, vladike Žičkog gospodina Justina, svetu za upokojenu liturgiju služio je njegovo prosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz sasluženje 10 sveštenomonaha i sveštenika, kao i đakona, a koje su predvodili arhimandrit Jovan Blagoveštenski, arhimandrit Venijamin Preobraženski, arhimandrit Tihon Studenički, arhimandrit Timotej Vaznesenski, arhijerejski zamjenik prota Ljubinko Kostić i drugi. Od ranog jutra kolone poštovalaca arhimandrita Save slivale su se prema majici svih srpskih crkava. Desetine monaha i monahinja, većinom iz Ovčarsko-Kablarskih manastira, čiji otac Sava dugi niz godina bio ispovjednik, sveštenstvo kao i stotine mirijana iz čitave Srbije, većinom onih kojima je otac Sava bio duhovnik i ispovjednik. Inače, arhimandrit Sava Studenički je rođen 1937. godine. Bio je jedno od četvoro djece blagočestivih domaćina Aleksandra i Stanojke Milošević iz Donje Trepče kod Čačka. Najstariji sin Jovan je ostao na imanju. Srednji Milan je bio poznati duborezac, majstor za ikonostase, čiji je sin Momo danas poznati duborezac iz Preljine, a kćer se zamonašila. Zajedno sa kćerkom Milankom, monahinjom Paraskevom, Leka je 30 godina proveo u Nikolju kao monah Simeon, dok je majka Stanojka bila poslušnica kod sina Save u Studenici. Najmlađi Miloš, pošto je napustio gimnaziju 1954. godine, otišao je za poznatim duhovnikom ocem Julijanom u manastir Raču. Potom je završio bogosloviju, a 1959. godine ide u Prizren. Po prelasku Račanskog bratstva u Studenicu 60. godine i on se vraća u Studenicu gdje se monaši i postaje monah Sava. Završava bogosloviju, a 1984. godine završava i znamenitu Moskovsku duhovnu akademiju, nakon čega je ubrzo izabran od strane Svetog arhijerejskog sabora za episkopa. Šta se dalje zbilo, najbolje je opisao svjedok nezaobilazni i hroničar neumorni arhimandrit Jovan Radosavljević. No na veliko iznenađenje i episkopa i prijatelja i poznanika, otac Sava otkazuje da primi episkopski čin, smatrajući sebe nespremnim i nedostojnim tako visokog zvanja, čime je pokazao, kao i Ava Justin Popović, koji je također otkazao episkopski čin, da je izuzetak u monaškom smirenju u našem 20. vijeku. Zadovoljava se arhimandritskim činom, osjećajući da je ipak anđelski obraz monaškog smirenja viši u crkvi od mnogih činova koji se očekuju, i sa priželjkivanjem ostvaruju. Po zaupokojenoj liturgiji slovo o ocu Savi, vladike Žičkog Justina, koji je bio spriječen da prisustvuje zbog istovremenih obaveza u vezi sa ustoličenjem novog vladike na njegovoj prethodnoj eparhiji, na dodrom je pročitao visokoprepodobni arhimandrit iguman Studenički Tihon. U pismu je vladika Žički izrazio radost što nije u mogućnosti da bude prisutan u Studenici, a zatim je, prisjećajući se svojih mladih monaških dana u Crnoj Reci, rekao da je veoma rado, kao i ostali monasi, bratije Crnoračke, dolazi u Studenicu gdje su bili brojni veliki duhovnici srpski. Između ostaloga, kako je rekao, u te znamenite velikane Studeničke duhovne Gorostase, koji su ostavili trajan veliki trag u našem duhovnom životu, vladika Justin je naveo da svakako spada i novoupokojeni otac Sava Studenički. Zatim je njegovo preosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski Teodosije, nad otvorenim odrom oca Save održao oproštajnu besjedu za pamćenje i nezaborav. Na početku se zahvalio vladiki Justinu Žičkom na blagoslovu u prilici da danas služi sa bratstvom Studeničkim za upokojenu liturgiju ocu Savi u Studenici. Također i prosvećeni vladika Teodosije se pridružio mišljenju vladike Justina o nekadašnjim velikanima, znamenitim brojnim duhovnim gorostasima Lavre Studeničke, nabrajajući mnoge od njih, arhimandrita Julijana, arhimandrita Simeona, igumana Vasilija, kao i mnoge druge koji su sa svojim sabratom iz Rače, patrijarhom Pavlom, obilježili 20. vijek u srpskom duhovnom životu. Također, rekao je, između ostalog, prisjećajući se pomalo neuobičajenog žitija oca Save, da je svakako i on bio jedan od onih najučenijih koji su svojim besjedama njega i druge tadašnje studente izuzetno duhovno poučavali i krijepili, da je bio jedan od onih kojima su mladi monasi i mirijani rado u Studenicu dolazili. Zatim su prisutni iz veličanstvenog hrama Nemanjenog krenuli u tri ophoda oko crkve. Koliko je poštovalaca ispratilo oca Savu Studeničkog, govori činjenica da se posle ophoda oko velike crkve Bogorodičine Studeničke povorka razvila nekoliko stotina metara ka monaškom groblju, a na kraju kolone još se nalazio u trećem ophodu oko hrama. Također, vrh povorke je stigao do monaškog groblja, a kraj kolone još nije izišao iz jugoistočne kapije Studeničke. Zaista prizor kakav se rijetko viđa, a koji je bez sumnje otac Sava svojim preko pola vijeka dugim služenjem Bogu i narodu zaslužio. Na kraju, kraj otvorenog groba, kako dolikuje i red pravoslavni nalaže, predvođeni vladikom Teodosijem, preko 1000 prisutnih monaha, sveštenika i vjernika, vjerujemo zajedno sa ocem Savom na nebu, zapojalo je složno. Oko Studenice, drevne Nemanjine, po planini Visokoj, Svetosavskoj, zaorio se tropar vaskršnji, Hristos vaskrse iz mrtvih. I ovog ljeta gospodnjeg, uoči praznika prepodobne mati Angeline Srpske, odsluženo je praznično bdenije u njenoj zadužbini i zadužbini njenih sinova, svetog vladike Maksima i svetog Jovana Despota u manastiru Krušedol. Pred njenim svetim moštima sabrao se blagočestiv narod da sa episkopima, sremskim Vasilijem i srednjevropskim Sergijem primi blagoslov ove svetiteljke. Učešće u prazničnom bdeniju uzeo je i novoizabrani episkop srednjeevropski Sergije, koji je sa sveštenoslužiteljima pred moštima prepodobne mati Angeline molio za spasenje duša roda našega. Preosvećeni Sergije je pomazao vjerni narod osvećenim uljem. Posle prazničnog bdenija domaćini episkop sremski Vasilije i iguman manastira Krušedol otac Sava poveli su sabrani narod u portu, gdje je održano posebno kulturno-duhovno veče posvećeno majki Angelini, kako svetiteljku u narodu zovu. Praznično veče je počelo nadaleko čuvenom pjesmom Majka Angelina, koju je izvela grupa Bistrik. Episkop Vasilije je svečano otvorio dane Majke Angeline, kazujući o krstonosnom i svetom hodu naših predaka, počev od svetog Save i Nemanjića, preko Brankovića, svih onih koji su ovdje ostavili traga i utrli put svima nama danas, nama, djeci 21. vijeka. Banatski kulturni centar iz Novog Krušedola i kulturno-prosvetna zajednica opštine Sečanj u saradnji sa eparhijom Sremskom i radiotelevizijom Vojvodine, a uz podršku Matice Srpske, po četvrti put su organizovali književnu manifestaciju Sija knjiga Majke Angeline, posvećenu liku i dijelu srpske despotice i zadužbinarke Angeline Branković, prepodobne Mati Angeline. 10. avgusta održano je veče u Sečnju, a 11. u manastiru Krušedol. Za knjigu Oli mi ga dat u izdanju Oktoiha štamparije Makarije i Andrićevog instituta iz Višegrada, pjesnik Matija Bećković je dobio povelju Majke Angeline i umjetničku sliku. Obrazloženje o nagradi pročitala je Sofija Ljukovčan, predsjednik žirija. Episkop Sremski Vasilije je pjesniku Matiji Bećkoviću uručio nagradu i poželio da dolgo dejstvuje svojim stihovima. Ovogodišnji laureat ove manifestacije je pjesnik Miljurko Vukadinović. Pjesnici su stihovima obradovali svetiteljku i vjerni narod sa episkopima i sveštenstvom. Ivane Grišorac, Rajko Petrov Nogo, Đorđe Sladoje, Milica Lilić, Jeftimijević, Slavomir Gvozdenović iz Temišvara i Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa, kazivali su pjesme u slavu gospodnju Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je od 2003. godine zaštitnica igumanija Fruške Gore, i u slavu svetiteljke Mati Angeline. I kako slovi stih koji je među ostalima u porti sabranom narodu kazivao pjesnik Matija Bećković, neka tako i bude: Gospode, pomiluj preko živih hrana svih kontinenata i okeana. Prazničnom bdenju i sabranju u porti prisustvovao je i iguman manastira u Radovašnici Nikolaj, kao i jeromonah Kleopa, sada na postdiplomskim studijama u Rumuniji. Sveta liturgija na sam dan prepodobne Mati Angeline okuplja sa svih strana vjerni narod, sveštenstvo i monaštvo, a načelstvovali su vladika Sremski Vasilije i srednjeevropski Sergije u zasluženje arhimandrita fruškogorskih manastira, Dositeja, Stefana Makarija, Arsenija i dvojice protojereja Aleksandra Cvetanovića i Borisa Milinovića, kao i jereja Nebojše Dimkovića. Njegovo prosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i njegovo prosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije služili su u hramu izgradnji u Prebilovcima svetu arhijerejsku liturgiju u slavu svetih prebilovačkih novomučenika koji su kanonizovani na ovogodišnjem Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. Vaskrsenje ovog hrama i prebilovačkih mučenika u svetinje dokaz su da ovo mjesto nikad neće umrijeti, jer mu i samo ime kaže da prebiva i prebivaće vječno ako se poveže s Bogom, pa smo stoga ovdje i izgradili hram Vaskrsenja Hristovog, rekao je prosvećeni vladika Grigorije u besedi nakon svete liturgije. Liturgijom je molitveno obilježeno i 73 godine od stradanja više od 4000 Srba u Donjoj Hercegovini od Ustaša u Drugom svjetskom ratu, a samo u Prebilovcima 6. avgusta 1941. godine ubijeno je 826 mještana, mahom djece i žena, koji su bačeni u Šurmanačku jamu kod Međugorja. Hram u Prebilovcima gradi se na mjestu nekadašnje spomen kosturnice u koju su 1991. godine sahranjene kosti žrtava stradalih u Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, a sakupljene iz okolnih jama. Kosturnicu je 1992. godine minirala hrvatska vojska, a kosti su uništene. U Prebilovcima je po povratku Srba jedan broj kostiju ponovo sakupljen i bit će položen u novosagrađenom hramu. Vladika Grigorije je rekao da Prebilovci imaju širu dimenziju za cijeli srpski narod, a ne samo za Hercegovinu. Prebilovci su jedno od najstrašnijih mjesta pored Jasenovca, Donje Gradine i stradanja naroda na Kozari, Krajini i u Jadovnu, rekao je vladika Grigorije.
U naše umove iseljava ono što je suprotno ljubavi, a to je mržnja. Ali blago onome, braćo i sestre, koji bude nevino ubijen zbog toga što nije imao mržnju i od onoga koji je mrzilac. Jer ljubav Božja je vječna, a mržnja ljudska i demonska je prolazna i umire i nestaje i sam sebe razara, kako govori Sveto pismo i kako govori Gospod Hristos u Svetom pismu. Zlo će samo sebe razoriti. Zato je vaskrsenje ovoga hrama i vaskrsenje predilovačkih mučenika i njihovo preobraženje od običnih ljudi kao što smo i mi u svetitelje Božije, u mučenike, u stanovnike Carstva Nebeskoga. Zato je, braćo i sestre, danas dan u kome bi trebali da se radujemo i da se veselimo. Iako je istinita i ta ljudska crta da mi uvijek sa onima našima koji su preminuli bilo kad i bilo gdje i bilo na koji način isto tako umiremo i saumiremo. Ali vjerom i ljubavlju i Hristovom žrtvom, Hristovim vaskrsenjem.
Ministar prosvete i kulture Mutavdžija bio je u Prebilovcima u ime vlade Srpske, koja prema njegovim riječima nastoji da čuva istoriju i kulturnu baštinu srpskog naroda na dostojanstven način. Prošle godine smo ovdje bili i bili su samo temelji, danas vidimo hram. Duboko vjerujem da će naš narod smoći snage da dovrši ovaj hram, to je znak da Srbi Hercegovine imaju svoje duhovno utočište i vjeru i nadu u bolje sjutra, rekao je Mutavdžija i dodao da će biti nađen način da se pomogne i Prebilovcima. Kada je riječ o donacijama za Prebilovce, najveća je ona Elektroprivrede Republike Srpske, koja je izdvojila 150.000 maraka za izgradnju hrama. Izgradnja crkve u Prebilovcima veoma je značajna za mještane. U ovom selu danas živi oko 60 domaćinstava. Bojan Ekmečić iz Prebilovaca kaže da su Prebilovci i Hercegovačka Golgota i Hercegovački Jerusalim. Prebilovci su preživjeli veliko stradanje, a onda se 1991. opet desio zločin nad zločinima kada su uništene kosti. Ovaj hram je rađen po uzoru na crkvu Hristovog groba u Jerusalimu i nadam se da će postati Hercegovački Jerusalim, kaže Ekmečić i dodaje da je u Prebilovcima danas teško, ali da se život u ovo selo ipak vraća. Njegovo preosveštenstvo vladika kruševački gospodin David je na naveče praznika svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona služio svečano večernje bdenije u selu Medveđa u parohiji Milutovačkoj u arhijerejskom namjesništvu Trsteničkom. Na veliku radost parohijana u sasluživanje sveštenika i đakona, duhovno proslavljanje ovog velikog svetitelja i ugodnika Božijeg Pantelejmona započeto je molitveno i tržestveno u Bogom čuvanoj eparhiji Kruševačkoj. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, preosvećeni vladika David je kazao:
ispoljavamo veliku radost usled prilike da se sa vama ponovo sastanemo, vidimo i dobijemo utehu od gledanja lika Božjega u vama, kako ta najstarija istina svedoči o vama, da na najpočasnije mjesto svoga bića mi nosimo Hristovu ikonu, a da je celo naše biće, kako bismo rekli, jedna materija iz koje treba opet čudesni blagodatni Hristos da proizraste, da se projavi pod uslovom ne morate, no, to je sad tako tamo. Pod uslovom, dakle, da sve učinimo što do nas stoji. Šta bi to bilo važno da činimo? Da ispunjavamo zapovesti Božije, jer su one svetlost nogama našim na zemlji. Da se podsjetimo današnjeg evanđelja, jer ono ima da nam kaže najvažniju pouku i poruku. Da se podsjetimo susreta gospoda sa Simonom Farisejem i sa ženom koja je živjela kako je živjela, bila publična žena, međutim u duši svojoj ona je od svih prisutnih više od Simona Fariseja čeznula za Bogom, za likom Hristovim, odnosno za spasenjem.
Njegovo prosveštenstvo episkopa Austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio je juče u Beču visokoprosvećenog mitropolita gospodina Arsenija iz Vaseljenske patrijaršije. U mitropolitovoj rezidenciji u glavnom gradu Austrije arhijereji su razgovarali o aktuelnim temama pravoslavne crkve na ovom području pravoslavne dijaspore. Mitropolit Arsenije i vladika Andrej su razmijenili mišljenja o zajedničkoj misiji i saradnji. Najvažnija tema razgovora bila je saradnja u pravoslavnoj episkopskoj konferenciji Austrije.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme, duvaće slab vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 11 do 17, a maksimalna dnevna od 25 do 33, u dolini Zete do 37 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20:30 na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21:00 na programu je emisija Radenka Lacmanovića Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22:00 očekuje vas novo izdanje putne reportaže monaha Arsenija Jovanovića u Zelenoj pustinji. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.